ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა სანქციები, რომლებიც მიმართულია 7 რუსი ოფიციალური პირის და 17 კომპანიის წინააღმდეგ. უკრაინაში დღეს მძიმედ დაჭრეს ქალაქ ხარკოვის მერი. მოლდოვეთის მოქალაქეებს დღეიდან შეუძლიათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებმა დააკავეს საქართველოს 2 მოქალაქე, რომელიც ხაშურის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის მკვიდრია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ახლახან გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა სანქციები, რომლებიც მიმართულია 7 რუსი ოფიციალური პირის და 17 კომპანიის წინააღმდეგ. ცნობებში საუბარია სანქცირებულთა კავშირზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააკეთა განცხადება რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების გეგმაზე. ამ საკითხზე ობამამ ფილიპინებში ვიზიტისას ისაუბრა. მისი განმარტებით სანქციების მიზეზია ეს გარემოება, რომ რუსეთი არასრულებს საერთაშორისო შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინაში კრიზისის განუხტვის ხელშეწყობას.
ვაპირებთ გავაგრძელოთ მოქმედება იმ ინდივიდებისა და კომპანიების სიის განრცობით, რომლებსაც სანქციები შეეხება. სანქციებს კონკრეტული მიზნები ექნება. ჩვენი ყურადღება ასევე იქნება მიმართული თავდაცვის სფეროში მაღალი ტექნოლოგიების ნაწარმის რუსეთში ექსპორტისკენ, რომელიც არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად ასეთ ვითარებაში.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რუსეთის მიმართ შესაძლო ახალ სანქციებზე დღეს მსჯელობს ევროკავშირის ხელმძღვანელობაც. დღეს მძიმედ დაჭრეს აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ხარკოვის მერი გენადი კერნესი. მისი პრესამსახურის ცნობით დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა კერნეს ზურგში ესროლა, როგორც უწყებიან მერის სიცოცხლე საფრთხეშია. უკრაინაში პრო-რუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა დაიკავეს პოლიციის და ადგილობრივი მთავრობის შენობები აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ კონსტანტინევკაში. დონეცკის რეგიონის ადმინისტრაციის პრესმდივნის ილია სუსდალიევის განცხადებით, სეპარატისტებს იგივე მოთხოვნები აქვთ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა ქალაქებში, რომლებშიც მთავრობის შენობებში არიან შეჭრილი. მოთხოვნებს შორის რეფერენდუმი უკრაინისგან შესაძლო გამოყოფის და მართლობის ფედერალური სისტემის შემოხების შესახებ. კონსტანტინოვკა დონეცკიდან 60-მდე კილომეტრში მდებარეობს, მას 100,000-მდე კაციანი მოსახლეობა ხავს. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებმა დააკავეს საქართველოს 2 მოქალაქე, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მეზობლად ხაშურის რაიონის სოფელ კლდის წყაროს მკვიდრია. ცნობების თანახმად ისინი წასული იყვნენ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ სოფელ თორჩანაში ჯონჯულის საკრებად. ჯერ უცნობია სად იმყოფებიან დაკავებული ქართველები. მოლდოვეთის მოქალაქეებს დღეიდან შეუძლიათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. უვიზო რეჟიმი ვრცელდება მოლდოველებზე, ვისაც ბიომეტრიული პასპორტი აქვს. შენგენის ზონა მოიცავს ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობასა და ევროკავშირის არაწევრ ნორვეგიას და შვეიცარიას. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ევროკავშირმა დააჩქარა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავება. ერაყში ძალადობა მიმატა 30 აპრილის საპარლამენტო არჩევნების წინ. უწყებიან, რომ რამდენიმე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სულ 20 ადამიანი. უშიშროების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად, ექსტრემისტებმა შეძლეს თავდასხმა რამდენიმე საარჩევნო უბანზე, შემდეგ რაც არმიამ და პოლიციამ დაიწყეს საარჩევნო ბიულეტენების დარიგება ერაყის რეგიონებში. ეგვიპტეში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა 683 ისლამის, მათ შორის ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს ლიდერს მოჰამედ ბადიეს. ამავე სასამართლომ გაუქმა 492 პირისთვის მარტში გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენები, რომელთა უმრავლესობაც სამუდამო პატიმრობით შეცვალა. დღეს სიკვდილმისჯილი პირები დამნაშავეცნეს 2013 წლის 14 აგვისტოს მინის პროვინციაში პოლიციელების მკვლელობაში და მკვლელობის მცდელობაში. და ბოლოს ისევ ერთი ცნობა საქართველოზე. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი ილია მეორე პარლამენტს მოუწოდებს გადადოს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის ამჟამინდელი სახით მიღება. ამის შესახებ ნათქვამია დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. გემშვიდობებით, ზუსტად 1 საათით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. მე გოგი გვახარია ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე გადაიცემა რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამა როგორც წესი იხსენებს იმ ამბებს, რომლებიც მოხდა ან უნდა მოხდეს უახლოეს ხანში, მაგრამ ამ ამბებს მედია ნაკლები ყურადღება დაუთმო, თუმცა ახალ ამბებსაც გამოეხმაურებით ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში The Trend Movement ქალბატონ მაია ქურციკიძეს, იგი გახლავთ UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამების ხელმძღვანელი, და ქალბატონ მაიასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აშუქებს ქართული მედია, საქართველოს მედია ბავშვთა საკითხებს. შაბათს ჩატარდა ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ამ საკითხზე, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში გამოეხმაურებით დღევანდელ დღეს, დღეს არის სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და დაღუპულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე, მსოფლიო დღე. ჩვენი სტუმარი იქნება რკინი გზელი, პროფკავშირების ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი ილო ლეჟავა. თუმცა მარტო სტუმრებით არ შემოისაზღვრება, ასე თქვა, ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. კერძოდ გადაცემის დასაწყისში გვინდა გამოეხმაუროთ, შეიძლება ითქვას, დღის მთავარ თემას, ჩემი აზრით მაინც დღის მთავარ თემას, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი დღეს პარლამენტს მიმართავს გადაიდოს კანონპროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ამ კანონპროექტის მოცემული სახით მიღება, ამის შესახებ ნათქვამია სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ილია მეორის განცხადება საპატრიარქოში დღეს პატრიარქის მდივანმა წაიკითხა, დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა. ამ თემაზე მუშაობს ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი, მის სიუჟეტს ჩვენ საღამოს პროგრამ ამაში მოისმენთ. ჯიმშერი დაუკავშირდა პარლამენტარ თამარ კორზაიას, რომელმაც მასთან საუბარში განაცხადა, თუ რა განაცხადა, ფრაგმენტს მისი კომენტარიდან ახლა მოისმენთ.
საქართველოს პარლამენტი არის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, ერთადერთი ორგანო, რომელმაც უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორი იქნება კანონი და როგორი არა. დღეს პარლამენტში განსახილველი პროექტი, რაც არის და პირველი მოსვენით რაც მივიღეთ, ესეც ასე დაგვიანებით იმიტომ შემოვიდა, რომ საქართველოს პარლამენტი და საქართველოს მთავრობა, რომელიც არის ინიციატორი, გადიოდა კონსულტაციებს ყველა მხარესთან და ეს იყო წარმოდგენილი მაქსიმალურად, იქნა გათვალისწინებული როგორც საპატრიარქოს მოსაზრებები, ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები. შესაბამისად, მე ვთქვი, რომ უკვე ამ დეტალების განხილვა არის მსგავსი მოწოდებები არის, ასე ვთქვათ, არაკონსტრუქციული და პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც აქვს მისაღები. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი იცავს უმცირესობების უფლებებს. ჩვენი ვალდებულებაა დავიცვათ უმცირესობები და მივიღოთ კანონი იმ ფორმით, რა ფორმითაც არის წარმოდგენილი პარლამენტში. საპატრიარქოს შესაძლო აქვს თავის პოზიცია, მაგრამ პარლამენტს აქვს თავისი საქმე გასაკეთებელი და მან უნდა დაიცვას იმ ხალხთა უფლებები, იმ ადამიანთა უფროსწორებ უფლებები, რომლებიც სწორედ პარლამენტისგან ეწოდებენ მათი უფლებების დაცვას და არა სხვა ორგანიზაციებისგან და სხვა რელიგიური გაერთიანებებისგან, არა საპატრიარქოსგან ამ შემთხვევაში, და ჩვენ ჩვენი ვალდებულების გვაქვს უმცირესობების წინაშე.
კეთილ, თვითონ უმრავლესობაშიც არის ხომ განსხვავებული აზრი, დეპუტატების ნაწილი ითხოვს, რომ ეს ჩამონათვალი არ იყოს. რა არგუმენტებით უპასუხებდით, რომ ეს არ არის პროპაგანდა სიტყვა?
მაგრამ რატომ არ უნდა იყოს, იქნება ეს დაასაბუთონ? ისინი ამბობენ, რომ მაგალითად კონვენციაში არ არის მითითებული ხომ ასეთი დეტალური ჩამონათვალი ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში არ არის ჩამონათვალი მითითებული და ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ევროპული კონვენცია არ იცავს იმ ნიშნით უმცირესობას, რომლებიც იქ არ არის მითითებული, ხო? მაგალითად არ იცავს გენდერული იდენტობის შემთხვევაში ტრანსგენდერ ადამიანებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ თუ ვამბობთ, რომ ვიცავთ, რა პრობლემაა, რომ ეს ჩანაწერი იყოს? ხო, მაინც უნდა დავიცვათ ამ ადამიანების უფლებები და იმ ფონზე, როდესაც ეს თემა არის აქტუალური და განცდა არა აქვს უმცირესობებს სათანადო დაცვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ჩანაწერი და მის ამოღებაზე საუბარი ზედმეტ.
დიახ, ეს იყო პარლამენტარი ქალბატონი თამარ კორძაია, მას ჩემი კოლეგა ჯიმშერი ხუეშვილი დაუკავშირდა დღეს საღამოს პროგრამაში. დაწვრილებით მოისმენთ თუ რა ხდება ახლა პარლამენტში და როგორია პარლამენტარების პოზიციაც, მათ შორის თამარ კორძაიას პოზიციას გაგაცნობთ და მათ დამოკიდებულებას პარლამენტ დარების დამოკიდებულებას პატრიარქის დღევანდელ განცხადების მიმართ. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, როგორც უკვე დასაწყისში მოგახსენეთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ კიდევ შეიძლება ასე ითქვას კიდევ ერთ უმცირესობაზე, ყოველ შემთხვევაში დაუცველ ადამიანებზე, და ესენი არიან ბავშვები, როგორია მათ მიმართ დამოკიდებულება, ვინ იცავს მათ უფლებებს და რამდენად არღვევს ქართული მედია ბავშვების უფლებებს. ამ საკითხზე ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხანში ქალბატონ მაია ქურციკიძესთან ერთად, მას შემდეგ რაც რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკა გავა. დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ქალბატონი მაია ქურციკიძე უკვე სტუდიაშია. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ქალბატონი მაია მოვიწვიეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ გვემიჯელა თუ როგორ აშუქებს ქართული მედია ბავშვის უფლებებს, თუმცა ამის საბაბიც გვაქვს, შაბათს ხო თუ არ ვცდები, შაბათს სპეციალური ტრენინგიც კი გაიმართა ქართველი ჟურნალისტებისათვის. ეს ტრენინგები იმართება, ერთ-ერთი ტრენინგი იყო ალბათ ერთ-ერთში, მეც მივიღე მონაწილეობა, მახსოვს, ჩვენ შემოვიარეთ საქართველოს რეგიონები, რადგანაც მაშინაც ვამბობდით, რომ ხშირად ირღვევა ბავშვთა უფლებები ქართულ მედიაში და ჩვენი მიზანი იყო ამაზე გვემსჯელა. ეს ტრენინგი ქალბატონ იანთაძის ორგანიზაციასთან ერთად ჩატარდა. ახლა რა მოხდა? ისევ მძიმედ გვაქვს საქმე, ისევ პრობლემა ამ თვალსაზრისით?
დიდი მადლობა გოგი, რომ კვლავ უთმობთ ყურადღებას ამ თემას, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მას შემდეგ მდგომარეობა ნამდვილად გაუმჯობეს და ახლა ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასთან, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც მასთან ერთად ჩვენ ვატარებთ მონიტორინგს, ასე მედიისა, თუ ვაკვირდებით, თუ რა ხდება, როგორი ტენდენციებია, როგორ აშუქებს მედია ბავშვთა უფლებებს და აი იმ დროსთან შედარებით, ოდესაც თქვენ ციყავთ ჩართული ამ პროცესში, მდგომარეობა ნამდვილად გაუმჯობეს და ანუ რედაქტორები და ჟურნალისტები უფრო სიფრთხილით ეკიდებიან ბავშვთა საკითხების გაშუქებას. მაგალითად, დღეს უკვე აღარ გვხვდება ბავშვთა იდენტიფიცირება, მაგალითად ისეთი ბავშვებისა, რომლებიც ჩართული არიან საჯელ აღსრულების სისტემაში. ანუ კანონთან აქვთ კონფლიქტი.
ანუ მათი სახეები დამალულია.
სახეები დაფარულია. ადრე ეს არ გვხვდებოდა, ესეთი მათი კონფიდენციალობა არ იყო დაცული. დღეს ეს არ გვხვდება.
ყველა ტელევიზია აკეთებს ამას.
ყველა ტელევიზია აკეთებს დიახ ამას და უფრო სიფრთხილით ეკიდებია. ჩვენს ძალიან ბევრს გვეკითხებიან, აი როგორ გავაკეთოთ, თუ რაღაცა კითხვები უჩნდებათ მათ კონკრეტული თემების გაშუქებისას. ასევე ქარტიაში ძალიან ბევრი რეკავს და იკითხება მათაც, ანუ თვითონ ის ფაქტი, რომ ამას ყურადღებას აქცევენ, ეს ძალიან
როგორ ხსნით ამას? აი საზოგადოების დაკვეთა ასეთი ну, რავიც, სვენიათ თუ კონკურენცია გაიზარდა პროფესიონალიზმი ამაღლდა
რაღაცა კონკრეტული სტანდარტების და ნორმების შესახებ და მას შემდეგ რაც ჩვენი დახმარებით, ქარტიის დახმარებით კაპიტონია ორგანიზაციაც აქტიურად იყო ჩართული, მათ მიიღეს ინფორმაცია თუ რა არის სტანდარტები, ეთიკური ნორმები და სტანდარტები, რა უნდა იცოდნენ მათ, როდესაც აშუქებენ ისინი ბავშვთა უფლებებს. გარდა ამისა, უნივერსიტეტშიც ისწავლება უკვე და უმაღლეს სასწავლებლებშიც კურსი სპეციალური ჩვენი დახმარებით ბავშვთა საკითხების გაშუქება მედიაში. ანუ შესაბამისი ჩვენ რამდენიმე ასე თქვა დონეზე მუშაობთ, რომ ჟურნალისტებს მივაწოდოთ ინფორმაცია ეთიკური სტანდარტების შესახებ და ამასაც გარკვეულწილად რასაკურველი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ინფორმირება ჟურნალისტებს.
აი რეგიონებში იყო პრობლემა თუ გახსოვს, აღარ არის უკვე, ანუ გამოუმჯობესთა სიტუაცია.
თლიანად გამოუმჯობესთა, მაგრამ ხო მე არ ვამბობ, რომ თქვა პრობლემები არ გვაქვს.
აი მაინც არ გვაქვს რა პრობლემა.
ჯერ კიდევ არის იმ მონიტორინგის შედეგად, რომელსაც ქარტიასთან ერთად ვატარებთ, გამოიკვეთა რამდენი იმე ტენდენცია, როგორც სატელევიზიო მედიაში, ასევე პრესაში, ასევე ონლაინ მედიაში, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ერთფეროვნება ეს საინფორმაციო სიუჟეტების, ასევე სიღრმისეული სიუჟეტების ნაკლებობა ბავშვებთან დაკავშირებით. ძირითადად მაინც ზედაპირული გაშუქება ხდება ხოლმე და სწორედ ამ ტრენინგზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სწორედ ეს კითხვები ისმოდა, რომ აი თქვათ, მე ვარ ჟურნალისტი, საინფორმაციო გამოშვება არის და როგორ მოვასწრო სიღრმისეული სიუჟეტი გავაკეთო და შემოვიფარგლო არა მხოლოდ რაღაცა ამბის მოყოლე და ფაქტის კონსტატაცია.
ანუ რავაჩვენო. შეიძლება კითხულობენ ხო აი ბავშვის ამბავსყვები და ნუ რავაჩვენო.
ანუ როგორ მოვახერხო მე რო ის რომ რაღაცა სიღრმეები გავშალო და რაღაცა პრობლემას ჩაუღრმავდე. არა და ჩვენ დღეს სწორედ ესეთი სიუჟეტები გვჭირდება რამდენადაც ახლა. ნუ კიდე ერთ-ერთი ტენდენცია არის თქვა იგივე სენსაციულ ჭრილში ყოლენების გაშუქება კლავაც. ძალიან ხშირი არის მაგალითად კრიმინალის თემას თემის გაშუქება. ჩვენ ასევე შევისწავლეთ, რომელ თემებს უთმობს ყველაზე მეტად მედია ყურადღებას და ყველაზე დიდ ნაწილი დაეთმო კრიმინალს, ან კრიმინალის გაშუქებას. და შემდეგ ძალიან მცირე ნაწილი იყო ჯანდაცვა, განათლება და ასევე დიდი ნაწილი იყო სხვა თემები.
ანუ შეიძლება ბავშვის უფლებები უკვე ისე არ ერღოდეს, როგორც ადრე, სახე არაჩვენონ, გადაფარონ, სახელ და გვარი არ გვიცხონ და ასე შემდეგ, მაგრამ თემატიკის თვალსაზრისით არის პრობლემები, ხო?
ძალიან ვიწროა. ჯერ კიდევ ხდება თქვა იგივე ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების იდენტიფიცირება ხდება,
არა ეს
ხშირად, მაგრამ მაინც ხდება. არა პირდაპირ შეიძლება ირიბი იდენტიფიცირება.
მაგალითად მეზობელი ჩაწერა.
დიახ, დედა ან მამა ან რაღაც შენობა და ამით იდენტიფიცირება მაინც ხდება. ანუ ესეთი ფაქტები გვაქვს, თუმცა ეს არ არის ახლა ესეთი კატასტროფა, ეს გამოსწორებადია, მთავარი ტენდენცია მეტის გამოუმჯობესებისკენ და ეს
და საზოგადოებრივად როგორ ხდება? როდესაც მაგალითად ძალადობა ბავშვზე ხო და ინფორმაცია მიეწოდება ტელევიზიით მაყურებელს, რომ ასეთი რამ მოხდა. მართლა საინტერესოა რა საჩვენებენ ხოლმე ამ დროს? სახს თუ არაჩვენებენ, მეზობელს არაჩვენებენ, მშობელს არაჩვენებენ, ნუ რაღაც ხო უნდა ჩანდეს კადრში?
მე გამიჭირდება კონკრეტული ფაქტის მოტანა, მაგრამ იქ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ეთიკის საკითხებს. მე ლაპარაკობ ისეთ ტელევიზიებზე და ისეთ მედია საშუალებებზე, რომელთაც აქვთ პრეტენზია, რომ არის პროფესიონალი მედია საშუალებები, თორე ხა ყველა ქვეყანაში არის ასევე ყვითელი მედია, რომელიც უფრო მეტ ყურადღებას სწორედ სკანდალსა და სენსაციას უთმობს. თუმცა ჩვენთან ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ არეულია ხო ჩვენთან არის ყვითელი მედია
და საწუხაროდ ჩვენთან თითქმის არ არის ყვითელი მედია, რომელიც აღიარებს, რომ არის ყვითელი.
ანუ ეს ყველაფერი არ არის ესე იგი სეგრეგირებული და არის ყველაფერი არეული ერთმანეთში და ეს არის სწორედ პრობლემა, იმიტომ რომ მე რომ ვარ ესე იგი და ვუყურებ რაღაცა ინფორმაციას, მე მინდა მივიღო ინფორმაცია და მე არ ვარ იქ რაღაცა სენსაციური ყვითელი ინფორმაციის მოსასმენად მომზად, ხო? ანუ ეს არის პრობლემა და აი ის დილემა, ის კითხვები, რომელსაც ჟურნალისტები სვამდნენ, აი რა გავაკეთო? ეს უფრო დამოკიდებული არის თვითონ უпроმეტი უნდა იმუშაონ რაღაც კონკრეტულ თემაზე, უпроმეტი ინფორმაცია წყაროები მოიძიონ.
მეტი ფანტაზია.
ხო, მეტი ფანტაზია, შემოქმედებითი უნარი, ახლა რაღაცა კონკრეტული ფაქტის კონსტატაცია, რომ ეს მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თქვა და მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული ამბის გასაშლელად შეიძლება, მაგრამ მხოლოდ ამითი არ უნდა შემოვიფარგოთ რასაკურველია, იმიტომ რომ ჟურნალისტის თავარი მოვალეობა რა არის, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც მისთვის არის მნიშვნელოვანი და არის ფართო საზოგადოებისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ხომ? კონკრეტული ერთი ისტორია რამდენად არის,
ანუ განაზოგადოს ამბავი, განაზოგადოს, ხო, ეს ხდება. იმიტომ
რომ კონკრეტულად რაღაცა ამბის მოყოლა, ეს არ არის საზოგადო ფართო საზოგადოებისათვის
საინტერესო.
ამბავი, ხო? ანუ ჟურნალისტის თავარი ფუნქცია ეს არის, ხო? ამიტომ უნდა მოხდეს ისეთი თემების განზოგადება და პრობლემებზე საუბარი. პრობლემები ძალიან ბევრია. არის ბავშვთა სიღარიბე, 67000 ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯზე. აქ დღეს სწორედ ბავშვთა სიკვდილიანობა 800 ბავშვი წელიწადში იღუპება საქართველოში სხვადასხვა მიზეზების გამო, 300 ბავშვი მხოლოდ კვების დეფიციტთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. განათლება 62% 15 წლის ასაკის მოსწავლეებისა ვერ აკმაყოფილებს იგნიერების დონეს. ეს არის
საბუთო ბავშვები, მე წინა გადაცემა მიუძღვენით ბავშვებს, რომელთაც არ აქვს საერთოდ საბუთიც ადგილადობის, მაგრამ არაფერი.
ბავშვები და მომწავე ბავშვები, ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომელიც ამ ბავშვებს უკავშირდება. და პრობლემები ძალიან ბევრია და ჩვენ ძალიან ხშირად უნდა ვილაპარაკოთ ამ პრობლემების შესახებ. რამდენადაც მედიის ერთ-ერთი ფუნქცია არის სწორედ მაკონტროლებელი ხელისუფლების, რომ რაღაცნაირად ზეწოლა მოახდინოთ
გადაწყვეტილებებს. და ამასაც ეუბნებით ტრენინგზე, თუ უბრალოდ ტრენინგზე ასწავლით, როგორ უნდა გაშიფრთ.
არაფერს ჩვენ არ ვასწავლეთ, არბე ჩვენ ერთად მსჯელობთ.
და მაინც აი ერთი მაგალითი გამახსენდა ამას წინათ Facebook-ში და Facebook-ზე დადო რაღაცამ ფოტო, მე მგონი საქართველოსში არ არის გადაღებული, დაკლული ღორია, რომელზედაც დედამ დასვა ბავშვი და მეც დავაშიარე ეს ფოტო და დამიწერა რაღაცამ კომენტარი ძალიან კარგი, სხვათა შორის შენიშნა, რომ ბავშვის უფლებებს არ უყვარდა თქვენო, იმიტომ რომ ეს ბავშვი გაიზრდება და დარჩება ეს სივრცეში, ინტერნეტ სივრცეში ფოტო, რომ ის არის მსხვერპლი, დედის მსხვერპლი, რომ დადეს ესეთი დაკლულ ღორზე მისი ჩანსეს ბავშვი. მაგრამ სხვანაირად, ვთქვათ, ეს დავდეთ პროტესტის გრძნობისთვის, ბუნებრივია და არა იმიტომ რომ რა კარგი ფოტო არის, ხო? მაგრამ ანუ სხვანაირად თუ შეიძლება ასე თქვას, კათარზისი არ მოხდება, სხვანაირად ადამიანი არ დაფიქრდება და ძალაუნებურად ეს ბავშვი აღმოჩნდა მსხვერპლის როლში. ძალიან ხშირია, რომ ისეც მედიას უნდა და კეთილგანწყობილია მართლა და უნდა პრობლემის გადაწყვეტა და ვერ ხვდება ხოლმე რომ ერთი ადამიანი მიანი მსხვერპლია. ღირს ეს მსხვერპლი დიდი იდეისთვის, აი ეს არის ხოლმე პრობლემა.
ისეთ რაღაც სოციალურმა მედიამ ასევე მოიტანა ის, რომ პრინციპში ძალიან ბევრი ადამიანი ავრცელებს ინფორმაციას, ხო? ეს ცოტა უფრო ესეთი სივრცე არის, სადაც აი ესეთი რაღაცების გაკონტროლება ცოტა რთულია, ხო? ჩვენ მაინც საუბრობთ პროფესიულ მედიაზე, რომელსაც აქვს თავის სარედაქციო პოლიტიკა და რომელსაც და იქ უკვე ნამუშევრებზე, ანუ ჟურნალისტურ ნამუშევარზე პასუხისმგებელი არის თავად ჟურნალისტი. და ის რედაქცია, რომელსაც მზადდება ეს სიუჟეტი, ხო? ანუ თქვათ, ხშირად შობლებს აქვთ სურვილი, რომ თქვათ ეს თუნდაც ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, თქვათ არ მოახდინონ მათი იდენტიფიცირების დამალვა და გამოაჩინონ, ხო? მედიის საშუალებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტია პასუხისმგებელი თავის ნამუშევარზე და მას აქვს სწორედ მოვალეობა, რომ დაიცვას ეს ეთიკური სტანდარტები სიუჟეტის მომზადებისას და ის იღებს გადაწყვეტილებას. ძალიან ხშირად მშობლის გადაწყვეტილება შეიძლება სულაც არ იყოს შესაბამისობა ბავშვის ინტერესებთან და ბავშვის უფლებებთან და სწორედ ამიტომაც ჟურნალისტმა თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტება.
რომელ უფლებებზეა ლაპარაკი? როდესაც მაგალითად ჟურნალისტი თქვენ ახსენეთ ყვითელი გადაცემები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ გადაცემის ავტორები როგორც წესი არ ამბობენ რომ ისინი აკეთებენ ყვითელ გადაცემებს, ისინი ამბობენ რომ ისინი აკეთებენ გასართო შოუებს, რაღაც ახალისოს, მაგრამ სიტყვა ყვითელი არ უყვართ. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. მაგალითად მოდის დედა და მოყავს თავის შვილი და გვიჩვენებს რომ მას ყავს შვილი თუ შვილიშვილი. ბავშვი ტირის, არ უნდა სტუდიაში კამერის წინ ყოფნა, არ მოწონს ეს ამბავი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ესეც ძალადობაა.
კი, რასაკურველია, ბავშვის მიმართ არის ძალადობა დედის მხრიდან ამ შემთხვევაში და აქაც ჟურნალისტი იკებს გადაწყვეტილებას და მან არ უნდა არანაირად არ უნდა ასე თქვა.
და რა უნდა ქნას ბავშვს უნდა კითხოს, გინდა თუ არა შენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება?
დიახ, უნდა კითხოს.
რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს ბავშვი?
დიახ, უნდა კითხოს და მით უმეტეს თუ ტირის და არ უნდა მას ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, მაშინ ბავშვმა არ უნდა მიიღოს ამ გადაცემაში მონაწილეობა. ხა ძალით არ ნამდვილად არ უნდა იყოს, ეს იქნება მის უფლებებში.
და ხშირია ასეთი შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტი ამბობს რომ მე შეუთანხმდი მშობელს და თქვა მშობელი თანახმა იყო ბავშვი თანახმა იყო ყველა თანახმა იყო და შენ ვინ გეკითხება
ხარტია ჟურნალისტი არის პასუხისმგებელი მის ნამუშევარზე და ხა თუ მას უნდა რომ ეწოდებოდეს პროფესიონალურ ჟურნალისტად რომელიც იცავს კარგო ეთიკურ ნორმებს ეს მისი არჩევანია უკვე მაშინ მან უნდა გაითვალისწინოს ეს ნორმები აი ჩვენ თამაკათა ძალიან ხშირად მომრავლდა ბოლო დროს ჩვენს მედიაში სიუჟეტები კონკრეტულ ისტორიებზე და მოთხრობილი კონკრეტული ისტორია და მიზანი ამისი არის რომ კონკრეტულ ბავშვს დაეხმარონ მაგალითად ამას ადებენ მუსიკას ხდება ხოლმე რაღაც ფონის გამძაფრება რაღაცა დრამატიზება ასე თქვა აი ამ სიუჟეტში და შემდგომ ამბობენ და ამართლებენ იმით რომ აი ამითი თქვა ამის შედეგად მერე ამ ბავშვს დაეხმარა
დიახ გამოაცხადეს
მაგალითად და ძალიან
ანგარიში
არის აი ესეთი სიუჟეტები უკვე და მე არ მაინტერესებს თქვა აქ ამ შემთხვევაში ეთიკური ნორმები რომ ერთ ბავშვს მაინც დაეხმარა აი ეს არის სწორედ კითხვა რა არის ჟურნალისტის მოვალეობა ამ შემთხვევაში რომ აი ესეთი კონკრეტული ისტორიების დაყრდნობით აი ესეთი სიუჟეტები მოამზადოს და თქვა დაეხმაროს კონკრეტულ ბავშვებს თუ თქვა და გააშუქოს სისტემური საკითხები რომელიც სწორედ აი ერთი ბავშვის კონკრეტული ისტორიას უკავშირდება მაგრამ გამოიყეროს პირადი ისტორიების მოთხრობა შეიძლება ოღონდ ეთიკის დაცვით მაგრამ ეს სიუჟეტი გამოიყენოს იმისათვის რომ საზოგადოებას დაანახოს სწორედ ის პრობლემები რომელიც ესეთი ბავშვი ბევრია ძალიან ხო ამიტომ ჩვენ ერთ ბავშვზე ყვებით მაგრამ ჩვენ უნდა განმაზოგოთ და დავანახოთ საზოგადოებას რომ ესეთი ბავშვი ძალიან ბევრია და ეს პრობლემები არის ძალიან
მაგრამ იმას აღარ ექნება ესეთი რეიტინგი ასე ამბობენ ხო
ხო სისტემური მას საჭიროებს ეს რეიტინგებიც
ერთი ხო და რატო უნდა ესე იგი საზოგადოებას მაინც უფრო მეტად მოწონს ესეთი მელოდრამატული შეიძლება ასე თქოს ისტორიები ხო რაზეც გული აუჩუყდება და შეიძლება მაშინ დაეხმაროს
ხო საზოგადოებას მოწონს სერიალებიც შეიძლება რაღაც ესეთი დრამატული ამბები მაგრამ კიდევ ამას ვამბობთ რომ აქ პროფესიული მედიიდან წამოვიდეს პროფესიონალი მიაწოდოს საზოგადოებას პროფესიონალური სიუჟეტები და ამით მათი ციგნი მედია ციგნირების დონეც გაიზარდოს აუცილებლად იმიტომ რომ თუ ახ არ მივაწოდოთ პროფესიული თქვა მომზადებული სიუჟეტები მაშინ მას იგივე ის დონე დარჩება ხო თქვა და მოლოდინიც ესეთი ექნება რომ აი ესეთი სიუჟეტები
ეს ალბათ პირველ რიგში ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს ხო მოთხოვნები უფრო დიდია საზოგადოებრივ მაუწყებლის მიმართ რამდენადაც მესმის
კი, რასაკურველია, თუმცა იგივე ჩვენ როდესაც ვატარებდით ამ მედია მონიტორინგს ქარტიასთან ერთად, ძალიან ხშირად და ძირითადად მოდიოდნენ თანამშრომლობაზე და ანუ როდესაც ქარტია მათ უკავშირდებოდა კონკრეტული ასე თქვა ჩენიშნებით, ისინი ითვალისწინებდნენ ამ შენიშნებს. ანუ თანამშრომლობა მათი მხრიდან ნამდვილად არის და ეს ძალიან მისასალმებელია.
მაგრამ ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა და არ შემილე არ ეკითხოთ. ზოგადად მაინც ჰუმანიზმის დეფიციტია ისედაც ქვეყანაში, მაგრამ აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ყველაზე სუსტი არსება როგორც ბავშვი მუდმივად იჩაგრება ამ ქვეყანაში და მარტო მედია არ ჩაგრავს ასე თქვა ხო მას თქვენი პროგრამა მხოლოდ მედიას არ ეხება ანუ ყველა სფეროს ცხოვრების ხო
რამდენადაც ხდება მაგრამ ჩვენ ძირითადად
საზოგადოებას უფრო ჰუმანურს ვერ გახდით
ხო ну как албат про комплексური მიდგობა საჭირო და ბევრი მიმართულებით მუშაობა ჩვენ ძირითადად მუშაობთ ბავშვთა საკითხებზე და თავრობასთან რათა მოხდეს სისტემური ცვლილებები ამ ბავშვების დასახმარებლად ჩვენ არ მუშაობთ ერთი რომელიმე კონკრეტული და ორი რომელიმე კონკრეტული ბავშვის დასახმარებლად ჩვენი მიზანია რომ ისეთი რეფორმები გადარდეს და ისეთი ცვლილებები მოხდეს რომელიც ყველა ბავშვს შეეხება და ეს ექნება სოციალური დაცვა ბავშვების იმიტომ რომ სიღარიბე მაღალია ძალიან ეს ხდება ბავშვის სიკვდილიანობას განათლების საკითხებს სკოლამდელ განათლებას, ანუ ყველაფერი რაც ბავშვს უკავშირდება და მოუწოდებთ მთავრობას, რომ გაიზარდოს ინვესტიცია ბავშვებში. რამდენადაც ეს ბავშვები ხვალ არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები, რომლებიც მოვლენ და კონკრეტულად მოახდენენ ზეგავლენას ქვეყნის განვითარებაზე. სწორედ ამიტომაც ძალიან უჭირთ ხოლმე ხშირად ამის გააზრება, რომ ბავშვებში ინვესტიცია დღეს არის ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავალი ხვალ. და ამიტომაც საზოგადოებას მხრიდანაც უფრო მეტი ყურადღება უნდა იყოს ბავშვებზე გამახვილებული და რასაკურველია გადაწყვეტილების მიმღების მხრი დან უნდა მოხდეს უფრო მეტი ინვესტიცია ბავშვთა პროგრამებში.
და მედიის როლი ამ ხრივ ერთ-ერთი პირველია.
მედიის როლი რასაკურველია, რაც ზეგავლენა მოახდინოს სწორედ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე და აკონტროლოს ხელისუფლება, რომ მათ დაიცვან ბავშვთა უფლებები. ისინი შეერთებული არიან გაეროს კონვენციას ბავშვთა უფლებების შესახებ, რომელიც მათ ავალდებულებს, რომ დაიცვან ბავშვის უფლებათა კონვენცია და ბავშვთა უფლებები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მაია ქურციკიძეს, იგი იყო ჩვენი კარგი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ აშუქებს მედია ბავშვთა ცხოვრებას, ბავშვების ცხოვრებას საქართველოში და პატარა მუსიკალური პაუზა თუ მოვასწარით და შემდეგ ახალ ამბებს წავიკითხავ. ვეღარ ვასწრებთ მუსიკალურ პაუზას, მაშინ წავიკითხოთ ახალი ამბები. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზებზე უარს და კომპანიებისთვის ლიცენზიების შეზღუდვას. მიმართულია 7 რუსი ოფიციალური პირისა და 117 კომპანიის წინააღმდეგ. დღეს მძიმედ დაჭრეს აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ხარკოვის მერი გენადი კერნესი. მისი პრესსამსახურის ცნობით დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა კერნეს ზურგში ესროლა, როგორც იუწყებიან, მერი სიცოცხლე საფრთხეშია. უკრაინაში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა დაიკავეს პოლიციის და ადგილობრივი მთავრობის შენობები აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ კონსტანტინოვკაში. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებმა დააკავეს საქართველოს ორი მოქალაქე, რომელიც ხაშურის რაიონის სოფელ კლდის წყაროს მკვიდრია. მოლდავეთის მოქალაქეებს დღეიდან შეუძლიათ უვიზოთ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. შენგენის ზონა მოიცავს ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობას. ეგვიპტეში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა 683 ისლამის, მათ შორის ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს ლიდერს მუჰამედ ბადიეს. ამავე სასამართლომ გააუქმა 492 პირისთვის მარტში გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენები, რომელთა უმრავლესობა სამუდამო პატიმრობით შეიცვალა. ერაყში ძალადობა მიმატა 30 აპრილის საპარლამენტო არჩევნების წინ. იუწყებიან, რომ რამდენიმე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა უცოდა 20 ადამიანი. და ნიუსი, რომელსაც ახალი ამბავი, რომლის სახელად ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ განაცემის დასაწყისში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი ილია მეორე პარლამენტს მოუწოდებს გადადოს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის ამჟამინდელი სახით მიღება. ამის შესახებ ნათქვამია დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ტალინში. არის კიდევ ერთი ახალი ამბავი. დღეს 17 საათზე უკვე დაიწყო ისრაელის სახლში ქართველი შინდლერებისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა და გაიმართა უკვე ალბათ ბუკლეტისა და იდეის პრეზენტაცია. ალბათ იმიტომ ვამბობ, რომ ეს პრეზენტაცია 17 საათზე დაიწყო, ჩვენ დაგპატიჟეს, მაგრამ ვერ მოახერხეთ, სტუდიაში ვართ, მაგრამ ტელეფონით დაუკავშირდით პროექტის ავტორს, საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის თავმჯდომარეს ბატონ იციკ მოშეს და პატარა ინტერვიუ ჩავწერეთ, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. ბატონ იციკ მოშეს ჩვენ აუცილებლად დავუპატიჟებთ გადაცემაში ამ საინტერესო პროექტით, ამიტომაც ახლა გთავაზობთ, მოусმინოთ ამ ინტერვიუს და მე ქალბატონ მაიას გავაცილებ.
მგონ ჩვენ ისიც, რომ დღეს აღნიშნავს 6 მილიონი მსხვერპლი ებრაელის სწავლის დღეს, მათ შორის იყო 1 მილიონი ბავშვი და ამ დღეს ჩვენ გვინდა გავაშუქოთ 4 ქართველი შინდლერის ქმედებები. არიან 4 ქართველი ადამიანი, რომელმაც გადაარჩინეს ებრაელები მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში.
გრიგოლ ფერაძე ვიცით კიდევ?
გრიგოლ ფერაძე, მიხეილ კედია, სერგი პეტრეველი და საბა კლიაშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს, ჩვენ ამ ბროშურაში, რომელსაც ჩვენ ვუშვებთ, რომ იყოს განხილვის თემა აკადემიურ წრეებში, შევიტანეთ საბა კლიაშვილი.
დიახ. დიახ. ანუ ეს იქნება წიგნის პრეზენტაცია, არამედ პროექტის პრეზენტაცია, როგორც მივხვდი.
ეს არის პროექტის პრეზენტაცია განხილვისთვის, მაგრამ მიზანი არის, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ფილმი, რომელიც იქნება გავრცელდება არამარტო ისრაელში, არამედ მსოფლიო ევროპაში და ჩვენ ვინაიდან ამ ხიდებზე მუშაობთ ჩვენი ქვეყნების შორის, ჩვენ გვჯერა, რომ ეს არის ყველაზე სერიოზული ღრმა და მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც შეუძლია საქართველოს დაანახოს მსოფლიოს და ჩვენ გვინდა, რომ მსოფლიო ევროპა ამას გაეცნოს, რომ არამარტო რაულ ვალენბერგი, არამარტო შილერი, არამედ საქართველოში ცხოვრობდნენ, იყვნენ ქართველი შილერები. ეს არის მიზანი.
Yeah.
ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ, თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერშია და მე უკვე გვერდს მიმშვენებს ილო ლეჟავა, რომელიც მე უკვე წარმოადგენენ როგორც რკინიგზელი და როგორც პროფკავშირის აქტივისტი. კიდევ დაუმატოთ რამე?
კინგზელი და ახალი პროფესიული კავშირი.
ხო, აი რა არის ახალი პროფესიული კავშირი, ამის შესახებ ვისაუბროთ. უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და დაღუპულთა ხსოვნის მსოფლიო დღეზე. ეს დღე აღინიშნა დღეს თბილისში და რამდენადაც ვიცი, ილოც მონაწილეობდა ამ დღის აღნიშვნაში და იქნებ როგორ აღინიშნა თუ არა, ამ რამდენიმე სიტყვა უთხრათ რადიოსმენელს ჯერ, სანამ პრობლემებზე გადავალთ.
პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს რადიოსმენელებს და მადლობა მოწვევისთვის. 28 აპრილი არის შრომელების დღე, რომელიც დაიღუპნენ სამსახურის პროცესში, ასევე დაშავდნენ ეს დღე
1999 წელს უკვე ოფიციალურად აღნიშნეს.
კი ბატონო, მაგრამ 84 წელს პირველად კანადის კონგრესმა,
ცოტა ახლოს მივდეთ მიკროფონთან,
პირველად კანადის კონგრესმა აღნიშნა ეს დღე. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება ამ დღეს უკვე 15 წელზე მეტია, რაც აღნიშნავს. ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს ეკონომიკის სამინისტროსთან, ამის შემდეგ ქაშუთის ეკლესიაში პარაკლისი გადაუხადეთ დაღუპულების და ეს იყო დღევანდელი ჩვენი აქცია. და
ეკონომიკის სამინისტროს ამას თხოვდით?
რა თქმა უნდა, უკვე სამწუხაროდ ძალიან დიდი პერიოდია, რაც ეკონომიკის სამინისტრო გახდა ჩვენი დღევანდელი დღის ერთ-ერთი ობიექტი, რომელსაც უნდა მოვთხოვოთ. ის რაც აუცილებლად გასაკეთებელია, ეს არის შრომის ინსპექცია. შრომის ინსპექციის არარსებობის გამო ხდება, რომ სამუშაო ადგილებზე დაუპოვლების და დასახიჩრებულების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. 2005 წელს ბატონი ყახავენდუკიძის ბრძანებით ეს შრომის ინსპექცია გაუქმდა და ამის შემდეგ ძალიან საგანგაშოა სტატისტიკა.
აი, შრომის ახალი კოდექსით არ ითვალისწინებდა შრომის ინსპექციის შექმნა საქართველოში? ბოდიში თუ გულოდ ყველა კითხავს.
არა, პირიქით.
ცოტა ახლოს კიდევ.
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს შრომის კოდექსი, პირდაპირ ავალებს. არა მარტო შრომის კოდექსი, საერთაშორისო შრომის დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრები ვართ ჩვენ, როგორც ვთქვით, 182 წევრიდან ქვეყნიდან ერთადერთი ვართ საქართველო, რომელსაც არ აქვს შრომის ინსპექცია. და შრომის კოდექსი, ახალი შრომის კოდექსი თითოეულიცინებს ამ ინსტიტუტის შექმნას, თუმცა სამწუხაროდ ბიზნესმენებისა და ინვესტორების ძალიან დიდი ლობისტური სამსახური მუშაობს ალბათ ამ საკითხზე და იბლოკება ეს თემა და სამწუხაროდ
ახალი რაში უშლის ხელს? რაში უშლიდეს ხელს?
იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია
კონტროლი,
რომელიც აუცილებლად შევა სამსახურში, შეამოწმებს იქ ჰიგიენურ სიტუაციას, იქ გადაიარაღების თემა დადგება, რაც აუცილებლად გასაკეთებელია უამრავ საწარმოში, მათ შორის რკინიგზაშიც, და ალბათ ეს დამატებით ხარჯებს გამოიწვევს. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის და სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს
თავისი მოქალაქის უსაფრთხოება. სხვა შორის რადიოსენელი კი მიხვდება და ბოდიში თუ ასეთი გამარტივები ახსნისთვის, მაგრამ დამფირავებელი არზრუნავს ხოლმე, როგორ წესი ეს მარტო საქართველოს არ ეხება ხო შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე? ძალიან ხშირად, რადგან ამისათვის დამატებითი თანხები არის საჭირო, ხო, და მას ურჩევნია ეკონომიკა გააკეთოს ამ თანხებს.
კი ბატონო, მაგრამ მაშინ დაუფიქდეთ იმაზე, აი 182 ქვეყანა ვახსენეთ, ის 182 ქვეყანაში არსებობს ეს შრომის ინსპექცია და თუ დასახიჩრდა ადამიანი, მას თავის ცხოვრების მანძილზე უხდის ეს საწარმო
ძველი
უჭდება რა თქმა უნდა უფრო ძვირი უჭდება
ჩვენთანაც ასე საქართველოს
ჩვენთან სამწუხაროდ თუ დაიღუპა
მეშახტე თუ დაიღუპა
მაგალითად თუ დაიღუპა მეშახტე ძალიან მარტივად არც არავინ ამას გამოიძიებს ძალიან მარტივად დამსაქმებელი შეუძლია დაწეროს არ აღწეროს ეს სამწუხაროს შემთხვევა როგორც საწარმო შემთხვევა
თქვა რომ უდიერი სამწუხაროა
გული აბული დაარტა რაღაცა
მაგრამ შეიძლება თქვა რომ უდიერი რა სამუშაოს მერ უდიერი დამოკიდებულება
საგანეთ
რაც უნდა გაეკეთებინა არა პროფესიონალიზმი და გვაქვს
უამრავი შემთხვევაში
და არჩივიან ოჯახის წევრები
და
ამერიკაში ალბათ იჩულებდნენ და შეიძლება
კარგიან და აი ზუსტად კინიგზის შემთხვევაში გეტყვით 2011 წელს ეხლა ამ წუთას მე რა кейსიც მაქვს ჩემი სამსახურო მოვალეობის გამო პროფკავშირში ვიცით რომ კინიგზის პროფკავშირის წარმომადგენელი ვარ 2011 წელს მაქვს და შემთხვევაში გვაქვს ეხლა მუშაობა ადამიანს მოვიდა საწარმო ტრავმა ყველა მონაცემი ამას იძლევა, მაგრამ იმ პერიოდში არ მოხერხდა ამ ესა ტრამვის შეფასება თვითონ ამ ადამიანის წარმომადგენელის მონაწილეობით, მაშინ არ იყო პროფკავშირი რკინიგზაში და ამის გამო ესა ხანგძლივობა ამ საქმის გასაჩივრების არის 3 თვე. რა თქმა უნდა 3 თვე გია 3 წელია უკვე გასული და დღეს უკვე ძალიან გვიჭირს ამ ადამიანის მდგომარეობა სასამართლოში წავიღოთ ეს кейსი და სასამართლოს გზით მოუგოთ კინიგზას ეს საქმე. ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ ეს ხანგძლივობა დაცული არ იყო თავის დროზე.
ილო, რადგან გაიხსენე წარსული, მაშინ მოდი მეც გავიხსენებ ერთ ფაქტს კინიგზის ისტორიიდან. ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ეთერში გავიდა 2012 წელს.
კი ბატონო,
2012 წელს. მოდი მოუსმინოთ ერთად ამ სიუჟეტს და რა შეიცვალა დღეს რკინიგზაში იქნებ ამის შესახებაც ველაპარაკოთ თუ არის მზად ბატონ ლევან თუ შეიძლება.
პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ან მისი წარმომადგენლის რკინიგზელებთან შეხვედრის მოთხოვნით 26 ოქტომბერს პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი გია ყრუაშვილი გამოვიდა. მან განაცხადა, რომ აუცილებელია რკინიგზის გენერალური დირექტორის კანდიდატურაზე პრემიერმა რკინიგზელებთან ერთად იმსჯელოს და ამავდროულად გაეცნოს პრობლემებს, რომლებიც რკინიგზელებს აწუხებთ. გია ყრუაშვილმა ეს განცხადება რკინიგზის მგზავრთა გადაყვანის დეპარტამენტთან გააკეთა და აღნიშნა, რომ მიმართვის ხელმომწერი 500-მდე რკინიგზელია. 27 ოქტომბერს გია ყრუაშვილს რკინიგზელთა ის ნაწილი და პირისპირდა, რომელმაც 24 ოქტომბერს ხელფასების მომატებისა და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 2 საათით მოაწყო გამაფრთხილებელი გაფიცვა. რკინიგზელთა ეს ჯგუფი აცხადებს, რომ არ მოითხოვენ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას, არ ერევიან პოლიტიკაში და არც იმის პრეტენზია აქვთ, რომ რკინიგზის ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე ვინმეს გაუწიონ ლობირება.
ჩვენ ვართ რკინიგზის თანამშრომლები, კერძოდ მემანქანეები, მემანქანის თანაშემწეები, სამკროს ზეიკლები. არ წარმოადგენ და მითუმეტეს არ ვახორციელებ არავის პოლიტიკურ დაკვეთას. ვართ სრულად აპოლიტიკურები და ჩვენი მიზანია ძირითადად სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და შრომის ანაზღაურების გაზრდა. ასევე ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ხარში უდგევართ ახალ მთავრობას ქვეყნის სამსახურში და გვაქვს იმედი, რომ გამოიჩენენ კეთილ ნებას და დააკმაყოფილებენ ჩვენ მოთხოვნებს.
განაცხადა რკინიგზელების სახელით მემანქანე თეიმურაზ ბერაძემ. მანვე უარყო ოპონენტი ამ შემთხვევაში გია ყრუაშვილის ბრალდება იმასთან დაკავშირებით, რომ გაფიცვის ორგანიზატორი რკინიგზელები დამოუკიდებელ პროფკავშირთა გაერთიანებისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართულები არიან და საბოტაჟს ახორციელებენ. განმარტებისთვის გია ყრუაშვილს მიმართეთ.
ვასკვნით იქიდან გამომდინარე, რომ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს რკინიგზას 2-3 წლის უკან მართავდნენ და შემდეგ დაითხოვეს რკინიგზიდან იმ გადაცემული მილიონებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ, რომ სიტუაცია შეიცვალა და ისინი ლამობენ, რომ საქართველოს რკინიგზაში მოვიდნენ ისევ ხელმძღვანელ პირებად.
ამბობს გია ყრუაშვილი, რომელიც პიროვნულად არ შედის რკინიგზელთა იმ ჯგუფში, რომელიც 29 ოქტომბერს ეკონომიკის სამინისტროში სამუშაოდა ფინანსური პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებს და აყენებს. კონსულტაციებში მონაწილეობას მიიღებს რკინიგზელთა პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ვიტალი გიორგაძეც.
დიდი იმედით და პოზიტიურად ვარ განწყობილი, რომ ეს კოლაბორაციები დასრულდება კონკრეტული შედეგებით და კონკრეტული მოთხოვნების დაკმაყოფილებით. რა თქმა უნდა, ახალი ხელფასები, რა თქმა უნდა, ახალი შრომის პირობები, რა თქმა უნდა, ახალი ელემენტარული პირობები, სამუშაო პირობები, ახალი ჰიგიენაზე საუბარი, ახალი სტანდარტებზე საუბარი, სამუშაო იარაღი და ასე შემდეგ და პროფკავშირული კურთხევით თანამშრომლების სამუშაოზე ზონაზე დაბრუნებას.
შრომის კანონმდებლობის მიხედვით გამაფრთხილებელი გაფიცვიდან სრულმასშტაბიანი გაფიცვის ჩატარება შესაძლებელია 24 საათის შემდეგ, არაუგვიანეს 2 კვირისა. შესაბამისად, პროფკავშირების გათვლებით შემდეგი კვირა შესაძლოა მოლაპარაკებებს დაეთმოს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორ დაიწყება კონსულტაციები 29 ოქტომბერს, ორ შაბათს, ეკონომიკის სამინისტროში. პროფკავშირებში განმარტავენ, რომ 30 ოქტომბრისთვის უკვე ნათელი იქნება მოლაპარაკებები გაგრძელდება თუ სრულმასშტაბიანი გაფიცვა გაიმართება. რკინიგზელებს იმედი აქვთ, რომ საქმე არ გართულდება და ახალი მთავრობის პირობებში რკინიგზელის მძიმე შრომა ადეკვატურად დაფასდება.
920 ლარი გვაქვს ამჟამად მემანქანეს 920 ლარი და თანაშემწეს აქვს 640 ლარი. ზაფხულში ისეთ პირობებში, როცა 60-65 გრადუს აღწევს ელმავალზე სიცხე და ადუღებულ წყალს შევსვამთ, ამ პირობებში მე მგონი რომ 1000 ლარი, თუნდაც 1000 ლარი ჩვენთვის არის მინიმუმი. ადამიანი, რომელიც პირდება ყოველდღიურად, ყოველწლიურად, ყოველთვიურად, რომ თქვენი ხელფასი იქნება ესა და ეს 1500 ლარი და მიდის აქედან, უბრალოდ ხო გაგიჩნდებათ კითხვა, რომ პირდები მთელი ამ წლების განმავლობაში და დღეს ხუთს ვიხურავ და მიდიხარ და ეს საკითხი ისევე რჩება ახალი ხელისუფლებისთვის რაღაცა გადაუჭრელად.
რკინიგზის დეპარტამენტის ყოფილი გენერალური დირექტორი ირაკლი ეზუგბაია თანამდებობიდან 22 ოქტომბერს გადადგა. თანამდებობიდან გადადგომის მთავარ მიზეზებს შორის მან კომპანიის რეორგანიზაციის ახალი მენეჯმენტისთვის გადაბარების მიზანშეწონილობა და ხელისუფლების ცვლილება დაასახელა. რაც შეეხება რკინიგზელთა გამაფრთხილებელ გაფიცვასა და მღელვარებას, მისი თქმით, მენეჯმენტისთვის თანამშრომელთა განწყობის შესახებ ცნობილი იყო, თუმცა ასეთ რადიკალურ გადაწყვეტილებას არ ელოდნენ. ირაკლი ეზუგბაია არ გამორიცხავს, რომ გაფიცვის თემაზე მოკვლევა და გამოძიება ჩატარდეს. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიახ, ეს იყო ნონა ჭედლიშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა 2 წლის წინ. ხო, დაახლოებით 2 წლის წინ. ილურე ჟავა არის ჩემი გადაცემის სტუმარი, რკინიგზელი, პროფკავშირის ლიდერი და რა თქმა უნდა, ილოს კითხავ, რა შეიცვალა ამ 2 წლის მანძილზე?
Პირველ რიგში სიუჟეტი ჩანდა, რომ იქ ოპონენტებს გვიწევდა გიაყრუაშვილი. გიაყრუაშვილი მაშინ იყო ბატონი კუკავას პარტიის ერთ-ერთი მდივანი, მე მგონი, თუ არ ვცდები, რაღაც რეგიონალური. დღეს გიაყრუაშვილი არის რკინიგზაში ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობაზე, მისი 15 წლის, ბოდიში 17 წლის ბიჭი არის ერთ-ერთი დეპოს უფროსის მოადგილე. შეცრულია სულ რაღაც რამოდენიმე ადამიანი რკინიგზაში ძველი თავრობიდან, ძველი თავრობის დროინდელი დანარჩენი, ისევის სისტემა, ისევის ადამიანებთან გვიწევს მოლაპარაკებების გამართვა.
იმ ადამიანებთან, რომლებიც ნაციონალურ ინდუსტრიას მუშაობდნენ.
კოჰაბიტაცია, თუ ასე შეიძლება
ითქვას. დაემატა 17 წლის ახალგაზრდა და ბატონი ყოშვილი
დააწინაურა.
ოცნებიდან არა, ყავთ ხალხი უპროსებში?
არ ვიცი, ოცნებიდან არიან თუ არა, ჩვენ საერთოდ მოხრევართ, საერთოდ აპოლიტიკური
არის, აპოლიტიკური, ამაზე იყო ნონას სიუჟეტი.
თქმა უნდა არ არის და ჯერ კიდევ კოჰაბიტაციაშია ის ორი ძალა, გინდათ ერთი პარტიიდან და მეორე პარტიიდან.
და ეს ვინ დაზარალდა ამითა? ნუ აი, ჩოლებრი რკინიგზელზე, ჩვენ ჩოლებრი რკინიგზელის ცხოვრება თუ გაუმჯობეს და ეს არის საინტერესო, ხელფასით მაინც ხო?
ცხოვრება ჩოლებრი რკინიგზელს რა თქმა უნდა ამ პირობებში არ გაუმჯობესდება, რადგანაც როცა ორი ძალა ერთმანეთში ცდილობს რაღაცა კოჰაბიტაცია მოახდინოს, ამ დროც აღარჩევათ ალბათ, რომ იფიქრონ რკინიგზელების ბედზე. თუმცა მეთოდები შეიცვალა ბრძოლის. დღეს თუ ეზგვაიას მენეჯმენტი საერთოდ ებრძოდა პროფკავშირულ იდეას და პროფკავშირებს რკინიგზაში, დღეს პირიქით ახალი მენეჯმენტმა ჩვენც გაგვიფორმა კოლექტიური ხელშეკრულება, მაგრამ გადადო გვერდზე და საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას ამ კოლექტიურ ხელშეკრულებას, და ასევე გაუფორმა მეორე პროფკავშირს, გააძლიერა მეორე პროფკავშირი, დანიშნა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის წარმომადგენელი, ბატონი ზურაბ ნასარაია იმ პროფკავშირის თავმჯდომარედ, ურიცხავს თანხებს, პრემიებს, აძლიერებს იმ პროფკავშირს და ყავს ერთგვარი ჯიბის პროფკავშირი. თუ შეიძლება
და ჯიბის პროფკავშირი რაღაც კრიტიკული არ არის უფროსობის მიმართ? პროფკავშირი და პროფკავშირია თუ არა? ისინი
ფიქრობენ ადმინისტრაციის ადმინისტრაციულ რესურსები როგორ გამოიყენონ, მაგალითად წაიყვანონ რკინიგზელები დასასვენებლად, თუ ვიღაცის მეგობარია, ვიღაცის ნათესავია, ის რკინიგზელები გვეუნდა რა საერთოდ ყველაზე არ არის საკლაპარაკი და ესეთ საქმეებით არიან დაკავებულები უბრალოდ დღევანდელ დღესაც არ ჩანს მეორე პროკავშირი არც პირველ მაის გამოჩდებიან ალბათ
არ ინტერესებს პირველ მაის დაუბრუნდება გადაცემის ბოლოს მაინც რადგან შრომაზე საუბრობ და პირობებზე შრომისა რამდენად გაუმჯობესთ კარგი თავი დავანებოთ ამ ადამიანებს ვინ მოვიდა და ვინ წავიდა და თქვენი პირობები სამუშაო პირობები რამდენად გაუმჯობესთ
სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას რო ვთქვა რომ არ ცდილობს რკინიგზის ადმინისტრაცია მოგათხოვებთ რა თქმა უნდა რაღაცეები შეიცვალა და რაღაცეები გამოსწორდა ისევ და ისევ ჩვენი ზოგ შემთხვევაში რადიკალური ნაბიჯების გამო და ზოგ შემთხვევაში აი მოლაპარაკებების და ძალიან ისეთი თანამშრომლობის
მაინც კონკრეტულად საშინო სისტემაში უმუშაობდით
კონკრეტულად და რკინიგზა ახალი პროფესიული კავშირის მოთხოვნით უკვე ელმავლებზე მაცივრები გაჩნდა სადაც წყალს წყალის დალივის საშუალება მიეცემა ელემენტარული რაზეც ძალიან დიდი
აქამდე არ ქონდა
რა თქმა უნდა მე როდესაც გარეთ 40 გრადუსია სიცხე ელმავალში ამ დროს 60-65 გრადუსზე აღწევს და რა თქმა უნდა ვერ გააჩერებ ელმავალს როდესაც შენი მარშრუტი გაქვს მიდიხარ დანიშნულების ადგილზე და რომ წყალი რომ გინდოდეს დუღდება ელემენტარული და ვერ ელმავალზე ვერ დალევდი წყალს მაცივრები აღდგა ესა შეძენილია უკვე ამზაფხულს დარიგდება ელმავლებზე კონდიციონერი ჩვენი მოთხოვნით მხოლოდ ჯერჯერობით ერთ ელმავალზე
და კონდიციონერი არ ქონდა თქოსო
რა თქმა უნდა კონდიციონერი არ ქონდა კი არა
60 გრადუსში შესანიშნავ
რო აღიხსნათ აი ერთ ნაჭერს და დავას მე თვითონ მიმუშავე თანაშემწევი ხავე გარკვეული პერიოდში და ნაჭერს დავასწველებდით და ისე ვადებდით იმას რომ გვემართა სამართავ პულსზე იმდენად ხურდებოდა ეს აი ესეთი პირობები დღესაც არის რა თქმა უნდა გადაძველებულია ტექნიკა და რა თქმა უნდა ამას რომის ინსპექცია ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ ერთადერთი საშუალება რითაც ვაიძულებთ თუნდაც სხვადასხვა კომპანიებს რომ ესეთი ტექნიკა გადა
მაგრამ პროკავშირებსაც ხო შეგიძლიათ რომ აიძულოთ მითუმეტეს ორი პროკავშირი ორი ციფერი თემის
აიძულოთ აიძულებთ მხოლოდ ერთადერთი ჩვენი ბერკეტი არის გაფიცვა სასამართლოში ვერ წაიღებ ელმავლის თემას გაფიცვით სამწუხაროდ კომპანიის მენეჯმენტზე მეტად ჩვენ ვფიქრობთ ჩვენ კომპანიაზე და რა თქმა უნდა ვიცით როგორი ზარალი შეიძლება მიადგეს ჩვენი გაფიცვით კომპანიას და ძალიან ისეთ რადიკალისა ძიმე შემთხვევებში შეიძლება გამოვიყენოთ ეს უფლება
და ამას ხსოვნებსაც მაგრამ დასავლეთში სწორედ მაშინ როცა პიკის საათია მაშინ მიმართავენ ხოლმე გაფიცვას ალე ხშირად რკინიგზელები გასაოცრად ფრანგებს უყვართ ხომ ფრანგ რკინიგზელებს
გერმანელებსაც
არა მე არ მოგიწოდებთ რომ მათ
მიბათ სიყვარული და არცეც არ უყვარს მე მგონი და არც ჩვენ არ გვიყვარს და პირიქით ძალიან თუ გადახედავთ ჩვენს გაფიცვის ორი გაფიცვა გვაქვს გაკეთებული რკინიგზაზე იმ პერიოდს ყოველთვის იყო ის ორკვირიანი ვადა 21 დღიანი ვადა რაზეც მოლაპარაკ ელემენტარული მოლაპარაკებების დაწყებას ვითხოვდით ამას არ იყენებდა ადმინისტრაცია შესაბამისად იძულებული ხდებოდით რომ გაფიცვა გაკეთებია დღეს სა სამ ეტაპზე 10 დღიანი უკვე სამ საკითხზე დავა არის წარმოშობილი კინგზაში 10 დღე აქვს ამისთვის ადმინისტრაციას რომ ამ დავაზე მოლაპარაკება აწარმოოს ჩვენთან 10 დღის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე მოვითხოვთ მედიატორის დანიშნას რაც ნიშნავს რომ 21 დღის გასვლის შემდეგ მედიატორის დანიშნიდან ჩვენ მოვიპოვებთ გაფიცვის უფლებას თუმცა ძალიან დიდი მეც ვიტოვებთ რომ ეს ამ უფლების გამოყენება არ დაგჭირდება და ისევ იმ ძველ წრეზე არ წავარგინიგზელები.
რა თქმა უნდა მუშებს კოლეგიალობის გზნობა დიდი აქვს და სოლიდარობა ალბათ ერთ-ერთი მთავარი იდეა მუშათა მოძრაობაში, ხო? და შეგიძლიათ თქვა რომ სანამ 1 მაისს პატარა სარეკლამო ჭრის მერე მე მინდა რომ 1 მაისით დავასრულოთ. შეგიძლიათ თქვა რომ რკინიგზელებსაც აქვს სოლიდარობის ეს გზნობა და აქვთ კონტაქტი მუშებთან, რომლებიც მაგალითად მაღაროზე მუშაობენ ძალიან ძიმე პირობებში, ხო? ანუ ხო, ძალიან ბევრი საუბრობს კაზრეთზე და ძალიან ძიმე პირობებზე ბოლნიში და შემდეგ ამ ხალხთან თუ გაქვთ ურთიერთობა.
რა თქმა უნდა, კონტაქტი გვაქვს ძალიან ჭიდრო. ჩვენ ვართ გაერთიანებული პროფკავშირის წევრები, როგორც კინიგზელები, ასევე მაღაროელები, ასევე მეხანძრემაშველები და 22 დარგია ჯამში და ერთმანეთთან რა თქმა უნდა გვაქვს კავშირი, გაფიცვების დროს კაზრეთშიც ჩავდიოდით, მეხანძრეების აქციას სისტემატურად უერთდებოდით, ერთმანეთს უწევთ როგორც ფიზიკურ, ისევე ფინანსურ დახმარებებს და ეს ჩვენი ესეთი საერთო ოჯახია. საერთო კოლგის ქოშვარდ და მხოლოდ ეს ერთადერთი სოლიდარობა, ეს ერთადერთი ძალა, რაც მიზანს მიგვაღწევებს.
და ალბათ დავითახმები, სწორედ ქალბატონ მაიაკურციკიძეს ვკითხე ბავშვებზე, რომ ჰუმანიზმის დეფიციტია და რატო გვიკვირს, რომ ბავშვების მიმართ ასეთი ძალადობა ამეთქი, მაგრამ აქ უნდა თქვა, რომ ჰუმანიზმის დეფიციტია და რატომ გვიკვირს, რომ სოლიდარობა მაინც ეს სოლიდარობის იდეის მიმართ ჯერ კიდევ ირონია არის ქვეყანაში, ირონია იგრძნობა ხოლმე, განსაკუთრებით მართველი წრის მხრიდან და მართველი წრეების მხრიდან, მოდი ასე.
კი, აი სწორედ მაგაზე ვაპარაკობდნენ, ესა მინდა მეთქვა ორი სიტყვა, სოლიდარობა ერთმანეთში გვაქვს მუშებს სიტყვაზე, რკინიგზელებს და მეხანძრეებს, მაგრამ ამისთვის კიდევ ერთი რამ არის საჭირო, რომ საზოგადოებისგანაც იგრძნოთ სოლიდარობა, რაც აკლია დღეს დღევანდელ საზოგადოებას და გეტყვით რატომ დღეს 28 აპრილია, დღე რომელიც მე მგონი პირველი თემა უნდა იყოს ტელევიზიებში, მაგრამ ძალიან მარტივად გამოვა ჯაჭვიანი ნებისმიერი პარლამენტარი, ვიღაცას მურს მოუგერებს და ის არის მთელი დღის ნიუსი და არა აქვს ინფორმაცია საზოგადოებას, არა აქვს ინფორმაცია სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც აუცილებლად ჩვენგან რო ისმენდეს ამ ყველაფერს, რაც ჩვენგან არის სათქმელი და მოსასმენი, აუცილებლად მე მგონი რომ ქართველები ერთმანეთის ხო სოლიდარულები ვიქნებოდით ამ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში აუცილებლად მივახწევდით იმ კარგ შრომის კოდექსსაც, შრომის ინსპექციასაც და ყველაფერსაც. ნახოთ რა მოხდება პირველ
მაისს. აი ეგ მინდოდა მეთქვა, პირველ მაისს გამოჩნდება მედია, გააშუქებს თუ არა პირველ მაისს როგორც მნიშვნელოვან მოვლენას. ალბათ ეს დამოკიდებულია იმაზე, დამოკიდებული იქნება თუ რამდენი ადამიანი
გამოვა. რო პირველ მაისს აუცილებლად ვიღაცა ვიღაცას ხელს მოუქნეს პარლამენტში და ის იქნება.
აი ნახოთ.
ესეთი რაღაცები
ხდება. ეხლა გავა პატარა სარეკლამო ჭრილი და ჩვენ კიდე გვექნება 5 წუთი რომ პირველ მაისზე ვისაუბროთ.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯობებ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ეს მნიშვნელოვანია.
კი არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი
ქვეყანა. ჩემთვის ის მნიშვნელოვანია. გამოხატინება არჩევნებზე. სესკო. ჩვენ მიყვრით ადამიანების ნებას.
ვენუს მენდით რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
დია ვრუნდები რადიო თავისუფლების სტუდიაში, ეთერშია თავისუფლების 1 საათი და ილოლეჟავა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რკინიგზელი, პროფკავშირების ერთ-ერთი ლიდერი და როგორც ქართველი ჟურნალისტები ამბობენ ხოლმე, ჩვენ ახლა დავაანონსებთ 1 მაისის, თუ როგორ აღნიშნავენ ადამიანები 1 მაისს, სოლიდარობის დღეს, შრომათა სოლიდარობის დღეს, რა აქვთ გეგმაში მათ. ჩვენი განაცემა 1 მაისს ალბათ ამ თემას დაუთმობს მთავარ ყურადღებას და მთავარი თემა იქნება, მაგრამ მაინც რა მოთხოვნებით გამოდიან, რომ რა არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის ახლა? ალბათ უკვე შეთანხმდით. მოილაპარაკეთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ 1 მაისს 14 საათზე პირველ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან არასამთავრობოები და ახალგაზრდები შეიკრიბებიან, 15 საათზე ვარდების რევოლუციაზე პროფკავშირებს აქვს აქცია, ეს ახალგაზრდები მსოლობით წამოვიდნენ, შემოვერთდებიან პროფკავშირის აქციას და ჯამში ერთობლივად 15 საათზე გამართება ერთობლივი აქცია. ძალიან მნიშვნელოვანია პროფკავშირი ამ აქციას, ამ ღონისძიებას ატარებს უკვე წლებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე 3 წელია ახალგაზრდები აქტიურობენ ამ საკითხი ამ თემით ამ დღეს და კარგი იქნება რომ ესა 1 მაისს და შეიძლება მეტი ადამიანი გამოვიდეს ქუჩაში და მოითხოვოს ის, რაც აუცილებელია. ეს არის შრომის ინსპექცია, შრომის ინსპექცია პირველ რიგში, რასაც პროფკავშირის და ახალგაზრდებიც ერთად აყენებენ, ორგანიზაცია, ეს ინსტიტუტი, რომელიც აიძულებს დამსაქმებლებს შეასრულონ თუნდაც იმ შრომის კოდექსში ახალი ცვლილებები, რაც შევიდა, რაც არ სრულდება ბევრ კომპანიაში და მარც იწუხებს ამაზე თავს.
მე ვიცი რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა არის 1 მაისის როგორც შრომის საერთაშორისო დღის უქმე დღედ გამოცხადება, იმიტომ ხალხი მუშაობს 1 მაისს, მიხედვით რომ მოუწოდებთ რომ გამოდითო, ძალიან ბევრი სამსახურში ამ დროს, ხო?
კი ბატონო, 1 მაისი უქმე დღედ რომ გამოცხადდეს, ამას აღარ მახსოვს უკვე რამდენი ხანია ვითხოვთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერც ამ შრომის კოდექსში გათვალისწინებს, არც ამ შრომის კოდექსში კომპლექსი გაითვალისწინეს ეს ჩვენი სურვილი და თხოვნა უამრავ ევროპულ ქვეყანაში არის პირველი მაისი დასვენების დღე და სამწუხაროდ დღეს ქართულ საზოგადოებაში თუ ჭარბობს ის აზრი რომ პირველი მაისი არის კომუნისტური საბჭოთა დღესასწაული მათ გასაგონად მინდა თქვა რომ პირველი მაისი გაჩნდა და საერთოდ პირველი მაისი აღნიშნვის დღე მე მგონი 1896 წლიდან მოდის ჩიკაგოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაშინ მაშინ ამერიკელები გამოვიდნენ 8 საათიანი სამუშაო დღის მოთხოვნით წამედგინეთ 1800 წელს და დღეს ჩვენ 8 საათიანი სამუშაო არ გვაქვს ორკვირაში 48 საათია ჩვენთვის სამუშაო დღე და
მიხედვით იმის რომ შრომის კოდექსიც არ ითვალისწინებს ხო ითვალისწინებს
ხო არ ითვალისწინებს ამაზე საკონსტიტუციო საჩელი გვაქვს შეტანილი უკვე
როდისა გაგვცა სამართლო
წარმოებაში მიიღო საკონსტიტუციო ძალიან მიხარია იმიტომ რომ იმედი მაქვს რომ ეს სასამართლო პროცესიდან წარმოებაში ამიღებული ლოგიკურიც არის ეს ჩვენი სარჩელი და 15 ივლისამდე უნდა გამოვიდეს
კეთილი წარმატებას გისურვებთ ილო ლეჟავას წარმატებას უსურვებ პროფკავშირების ლიდერს და რკინიგზელს და ჩემს მეგობარს ძალიან დიდი მადლობა ილო ჩვენი გადაცემა უნდა სრულდება გაგახსენებთ რომ ეს იყო გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე გადაიცემა რადიო თავისუფლების ტალღაზე 17 და 4 და ეს გადაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას კარგად ჩვენ ხვალ ჩვენ საზე შევხვდებით ერთმანეთს.